hezký večer, dámy a pánové, dovolte mě, abych poznávě přivítal tradičně našeho vzácného hosta, již 6 let nebo 7 roku téměř přicházejícího do galerie Cesty ke světu, nasetkávány s mnoha naslouchajícími a taky v průběhu těch nádherných přednášek a setkání inspirovanými. Dnešní téma, jak víte, je velice pozoruhodné, má dvě části. Ta první část dnešní se jmenuje filozofie Vedanty.
Ano, filozofie může být i Vedanty. Advaita Vedanty.
A druhou část bychom měli na programu příští setkání. Takže ještě vítám pan ministra Rudolfa Stanislav a poprosil bych, aby se měl slova.
Já vás srdečně vítám a jsem rád, že vás vidím. A je to dneska trochu náročné téma. No, je to to nejnáročnější z náročných, takže to, když řeknu trochu náročné, tak to podceňuji. Nicméně budem se snažit to říkat, co nejstravitelněji. Protože to je naprosto abstraktní filozofie a dneska, původně jsem to myslel jinak, ale dneska si ji řekneme celou a příště by byla druhá část, tedy taková v tom smyslu, že by to byla spíš aplikovaná část a to jakožto rozhovor mezi jedním člověkem, který žil na Arunáčale v jeskyni a přišel k němu Advaitinec ražením Žák Máreši. A teď ten rozhovor mezi nima, který, což je vlastně aplikovaná filozofie Advaity na praktikovaná filozofie Advaity, nebo respektive v životě, nebo tak, ne, že bych to byl ve dvojnosti, ale je to čiře vývojová záležitost, nicméně je to rozhovor a nebude tak dlouhá ta přednáška, bude kratší než dnešní a přivítal bych docela, kdybychom potom, já počítám, že bude tak půl, maximálně 3/4 hodiny dlouhá, kdybyste potom, je to taky závěrečná naše, že tím končí červnem, končí tady naše setkání, jako toho školního roku, ale toho období, že. Tak kdybyste potom měli třeba otázky nějaké své vlastní z kterékoliv kapsy, a nemusí se to týkat jenom té Advaity, samozřejmě může se to týkat Advaity, ale kdybyste potom si na příště připravili otázky, které byste chtěli slyšet na ně odpovědi, tak bude na to prostor a bude to vítané. Tak a tímto začneme tu filozofii Advaity. No, uvádí se, že člověk se skládá ze zvířecího organismu, který je vybaven intelektem. Když je jeho zvířecí část rozumně uspokojená a zaopatřená základními biologickými a psychickými potřebami, pak může jeho rozumová část vystoupit na vyšší úroveň. Vyšší filozofickou úrovní pohledy, včetně metafyzických, se již od nepaměti zabývá indická filozofie a její aspekty patří k nejvyšším v evoluci. Indické filozofické systémy se nevyvíjely jako filozofické spekulace, ale spíše jako mystické intuice. Proto se těmto indickým systémům říká darshany a doslova je to, to bude se líbit panu doktorovi Heinému, doslova je to spatřování či pohledy. To jsou darshany, pohledy. Darshany se zabývají čtyřmi hlavními náměty, a to, dobrý večer, a to pohledy na, za prvé, přirozenost na, a povahu fyzikálního světa, jeho původ a evoluci, za druhé, přirozenost člověka, čili pohled na přirozenost člověka a ostatních živých bytostí. A za třetí, můžu říkat pokaždé, pohled na existenci Boha, jeho přirozenost a atributy, tím se zabývají. A čtvrtá je smysl života člověka a jeho cesty, které vedou k dosažení cíle. Tak. To jsou čtyři hlavní náměty filozofie Advaity. K těmto diskutovaným tématům existují samozřejmě různé výchozí body a přístupy, které přirozeně vedly, toto je po mnoho staletí, tisíciletí stará záležitost, vedly ke vzniku různých škol. Tyto školy se zásadně dělí na dvě třídy, na astika a nastika. Ano? Astika znamená školy, které přijímají autoritu védů, zatímco nastika je nepřijímají. Mezi školami opřenými o védy získala a zaujímá nejdůležitější postavení Vedanta. Stalo se tak posoudné kombinací úvah a pro přijetí autority, úplné přijetí autority věd ve spojení s dlouhou nepřerušovanou tradicí. To způsobilo, že Vedanta stále zaujímá i v současné době prominentní postavení tam. Vedanta je založená červá ze tří velkých pramenů, Upanishad, Brahma Sutra a Bhagavad Gita. Brahma Sutry, také nazývané Vedanta Sutry, byly sepsány Bhadarayana Vyásovu. To jméno Vyasa je velmi slavné a pokládá se za, no, říká se božský Vyasa, ano. Tyto sutry, čili aforizmy, bývají velmi stručné i dvojznačné a to umožnilo širokou interpretaci s výsledkem značné vzájemné odlišnosti. Výraz Vedanta sám o sobě znamená závěr či esenci véd. Proto Vedanta hlavně obsahuje texty Upanishad, protože oni tvoří pravou podstatu Upanishady, ano, tvoří pravou podstatu učení vedické literatury. Advaita Vedanta vděčí za své postavení a sestavení v impozantní nauku Gaudapádovi, který žil v 7. až 8. století našeho letopočtu, kdy sepsal svůj slavný komentář k Mandukya Upanishadě. Dále potom Advaita Shankarovi, který žil v letech 788 až 820, čili jenom 32 let. Jehož komentáře k Bhagavad Gita, Brahma Sutram a Upanishadám a i několik samostatných pojednání vytvořili základ, na kterém pak později Advaitinci budovali své konstrukce. Dvajta znamená dvojnost a advajta znamená nedvojnost. Nebo lépe řečeno, nepřítomnost dvojnosti. Nebo také jeden bez druhého. To je všechno je v tom slovu advajta. Nepřítomnost dvojnosti či jeden bez druhého. Vidíte, jak subtilní. V dvojnosti máte dva. Advajta říká ne. Jenom jedno. A na tomto druhé spočívá. Toto je podkladem a to je položeno na. Tento systém těčí za svůj název tomu, že poznává a uznává Brahman absolutno, to je Brahman absolutno, za jedinou skutečnost a odpírá trvalou skutečnost světu, stejně jako individuálním bytostem. Podle indické filozofie je skutečnost to samozřejmé, co se v existenci samo prokazuje, samo se v existenci prokazuje, čili nepotřebuje něco, co by to osvětlovalo nebo říkalo, že to je, samo se v existenci prokazuje a co k prokázání nepotřebuje žádného prostředníka. Neskutečno je toho opakem. Tak toto je definice skutečná, že je to samoprokazující. Jsou to pojmy velice subtilní, nicméně myslím si, že to, že s tím nespěcháme s těmi a můžeme se k tomu kdykoliv vrátit. Filozofie Advaity považuje za absolutní zdroj to, co nazývá Brahman. A z tohoto základu vše všechno odvíjí. Prohlašuje o Brahman, že je bezpříčinným podkladem veškeré existence. Prosím nás, toto je jaksi dosti důležité, že je to bezpříčinný podklad veškeré existence. Existující existenci, která existuje sama o sobě, že je svrchovanou a jedinou skutečností, zkrátka, že je absolutním. Vy možná vytknete, že tady že říkáme absolutné a předtím jsme řekli absolutní zdroj, ale jinak to popsat nemůžeme. Je to bezpříčinný podklad veškeré existence. No, co je veškerá existence? Existence je to, co je. Tečka. To je existence. Potřebuje existence nějaký zdroj, který by říkal, to je existence. Existence zkrátka je. A každý ji může pocitovat. Označení Brahman vzbuzuje vždy rozpaky. Hovoříme totiž o úrovni, která je zcela nad dvojností, čím se vymyká rozsahu mysli. Taková je známá i na západě a bývá hlavně Kantem označována za noumenon. Prosím vás, je to těžké jméno a ne často opakované, ale je to Kantovo pojmenování, což znamená v uvozovkách významem nepoznatelné. Ano. A na našem poznání nezávislá skutečnost, nebo také věc sama o sobě. To všechno jsou Kantova slova. Opakem noumenonu je fenomenon, nebo fenomén, ano, čili jev. Mohu pokračovat, ano, nebo ještě jednou to mám říct, nebo pokračovat možná, nebo říct ještě jednou? Dobře. Označení Brahman vzbuzuje vždy rozpaky. Hovoříme totiž o úrovni, která je zcela nad dvojností, vpravo, vlevo, nahoře, dole, horké, suché a tak dále. To je dvojnost. A čímž se vymyká mysli? Protože mysl je naprosto ve dvojnosti. Taková je známá tato věc, ano, ta úroveň je známá i na západě a bývá hlavně Kantem označována jako noumenon, což znamená významem nepoznatelná a na našem poznání nezávislá skutečnost, čili něco, co nejsme intelektem myslí schopni poznat. Ano? Nebo taková věc, která je sama o sobě. Věc sama o sobě. Opakem noumenonu je fenomén, jev. Čili za, nebo podkladem jevu je noumenon. Je to, to, co celé drží tu existenci a ta se potom jeví v jevech. Jo, je to jasný? To, že metafyzická advaita spočívá na základu Brahman, je založeno na prohlášení Chandogya Upanishady, kde se říká drahý Shvetaketu, to je totiž otec hovorí k synovi, Shvetaketu je ten syn. Na začátku, před stvořením světa, existovala jediná skutečnost, Brahman, jedno bez druhého. To je nejstarší, tedy písemná zmínka Chandogya Upanishada. Vedle Brahmana Upanishady jsou nejstarší Upanishady vůbec a to jsou asi tak těch různí se to, ale nejméně 1500 před naším letopočtem. Brahman se označuje za samozářící a neomezené. Dvojnost veškerá je omezená. Pojďte se na ten sloup nebo cokoliv, na každý náš, vždycky jsme odněkud někam, nějaký tvar. Ale Brahman je samozářící. Nepotřebuje žádné slunce, nic neho, ne samozářící a neomezené. Je celý svým principem života ve všem. Je nehmotné, duchovní, čili spirituální kvality. Uváděné pojmy nejsou nad dosahem pochopení a proto se Brahman, označuje za nedefinovatelné a nepopsatelné. Čili nemá pozitivního popisu. No to, co není, co nad myslí, jako chcete kladně popsat, že? Brahman není objektem poznatelným smysly a proto se nedá od ničeho pozorovatelného odvozovat, že je podobné jako a podobně. Ano, to tu zkrátka dobře nejde. K němu není ničeho druhého. Je to podobné tomu nebo onomu. Není nic podobného. Je nad vnímáním a analogií a jelikož je oproštěné od všech přívlastků vlastností, není možno jej slovy vyjádřit. Je to cosi, co není stvořené, ani není výsledkem nějaké příčiny. Je samo o sobě existující a nemůžeme o něm říci, zda je to on nebo ono. No, to jsou jen lidské pojmy. Zřeci, ti, co zřeli, ano, Upanishad, to nazvali to s velkým to nazvali tat. to jest to. Rod to nemá. Ještě předtím jeho esenci nazvali sat, což znamená cosi nevěc, která existuje. Věc je omezená, jo? Proto je to nevěc. Jo? Věc by byla ve dvojnosti. Začátek, konec, tvar a tak dále, jméno a tak. Toto je nevěc. Věčná realita. Sat není netečné, ani není mrtvou realitou. Prosím vás, sat není netečné. Není mrtvou realitou. Má vibrace. Ty vibrace jsou u pokročilého pocititelné. Takže nemluví se zde o teorii, která by se sama v sobě uzavírala jakožto nepopsatelná a tím pádem a odsta pryč. Sat, čili to bytí, je spojenost čit, to jest vědomím, čirým vědomím. Kdyby sat nebylo vědomé, tak jak by mohlo být, a kdyby vědomí nebylo spojeno se sat, tak by neexistovalo. Kdyby nebylo zbytím s čirou existencí spojené, nemohlo by být, čili sat a čit, bytí a vědomí, jdou vždycky spolu. Přirozeností toho čit vědomí je ananda, čili blaho. To celé se nazývá sat-čit-ananda. Toto však nejsou charakteristiky Brahman, pozor, ale je to jeho prvotní podstatou. Ono je tím, to je jeho přirozeností. Jeden od druhého nevytváří odlišnost. Sat-čit-ananda nejsou ani vlastnosti svrchované skutečnosti, nebo chcete-li Boha. Ale jsou samotným Bohem. Bůh je věčná existence, neomezené vědomí a blaho. Ani to nejsou jeho kvality. Jako žár, červeň a světlo tvoří přirozenost ohně a nejsou jeho kvalitami, tak také bytí, vědomí a blaho jsou přirozenosti Brahma. Toto je nejvyšší koncepcí indické mysli, která věří, že existuje skutečnost, to co si, ta nevěc, nebo to nevěc, jak to chcete nazvat, je všechno rodí a z níž všechno vychází a označuje ji velkými písmeny to. Tato neomezená, beztvará, homogenní skutečnost existovala již před projevením vesmíru, před veškerým projevem vůbec. Existovala nekonečně sama v sobě. Sám od sebe v ní nastal pohyb. Sám od sebe v ní nastal pohyb. A prvním pohybem bylo zrcadlení vědomí. To je jedno jeho zpředmětnění v pozorujícího a pozorované v subjekt a objekt. To způsobil první pohyb. Samo ze sebe se zpředmětnilo a projevilo se jako konkrétní prostor. V něm vesmír i s jeho nekonečně se měnícími jevy. Ještě jednou? Je to jasné? Není, ještě jednou, ne? Tak. Tato neomezená, pestvará, homogenní skutečnost, jak to chcete nazvat jinak, ano? To, co je to nevěc, tak je to homogenní, beztvará, ale existující skutečnost. Existovala již před projevením vesmíru. Před veškerým projevem vůbec. Existovala nekonečně sama v sobě. Protože existence je existence. Takže existovala nekonečně v sobě a sám od sebe v ní nastal pohyb. A prvním pohybem bylo zrcadlení vědomí, to jest jeho zpředmětnění, stalo se na jeho zpředmětnění té homogenní skutečnosti. Řeknete, jak je to možné, když homogenní skutečnost na jeho zpředmětní, no to je paradox, který je nad veškerým myšlením a můžete tomu vysvětlat, co chcete, ale tak to se to vysvětluje, jak jinak, co je první pohyb, z čeho nastal, že? Nastal sám od sebe a nastalo zpředmětnění v pozorujícího a pozorovaného, čili subjekt a objekt. Samo ze sebe se zpředmětnělo, samo ze sebe se stalo objektem. A projevilo se jako konkrétní prostor, to už je objekt, a v něm vesmír, i s jeho nekonečně měnícími se jevy. Je to jasnější? Oni jsou to velmi těžká témata, já to uznávám, proto prosím vás, když někdo chcete, abych to řekl ještě jednou, já proti tomu nic nemám. Protože to je subtilní chápání, a, no ale jednou to přednést musíme. No, já jsem s tím pořád odaloval, až nazrála doba. Nebo myslím si. Přechod od absolutně neomezeného k povaze omezenosti, k tomu objektu, se děje přes prostor. Napřed musí být prostor. Prostor představuje první vržený závoj. Různost, různorodost jsou viditelné pouze v prostoru. Proto musel být napřed prostor. A prostor byl a je ve vědomí, které ji v sobě promítlo v okamžiku, kdy nastalo rozrůznění. Pohledneme-li do sebe sami, tak to, co vnímáme jako prázdno, prostor v sobě je rozlohou, ve které všechny bytosti existují a co tvoří jejich vědomí. Co spatřujeme v sobě jako prostor, je rozloha vědomí. Ještě jednou. Přechod od absolutně neomezeného, toho schop i homogenní skutečnosti. K povaze omezenosti, to je k nějakému projevu, ten přechod se děje právě přes prostor. Prostor musel napřed vzniknout, představuje první vržený závoj rozlišovací. Různost, různorodost jsou viditelné pouze, když je prostor. Nemohou být jinak než prostoru. A prostor byl a je ve vědomí, které jej v sobě promítlo v okamžiku, kdy nastalo rozrůznění. Tam není posloupnost. Tam je okamžitá existence toho rozrůznění a činnosti vědomí. Pohlédneme-li do sebe teď jako subjektivně, pak to, co vnímáme jako prázdno, prostor v sobě, je rozlohou, ve které všechny bytosti existují a co tvoří jejich vědomí, co spatřujeme v sobě jako prostor, je rozloha vědomí. To je zároveň, jak vidíte, velice důležitou a povzbuzující záležitostí. Vy máte, my jsme účastní všichni jednoho a téhož božského vědomí. Jiné neexistuje. Jenže my si ho ukrajujeme a přivlastňujeme, ano. Ale když to ukrajování, přivlastňování vynecháme, připustíme to, co se nám nechce připustit, že to božství, jak říká Bible a tak dále, hinduismus, je v nás, pak jsme přímo účastní toho právě skrze toto vědomí. A to pociťuje každý v sobě, že je. A to je ženské nebo mužské? Zjistíte nám, že je. A proto to pojmenování to. V nejvyšší bytosti existují vibrace, které jsou jak rovnováhou, tak vyrušením a jeví se jako prostor, světlo i netečnost, i když ve skutečnosti nebyly stvořeny. Jelikož se všechno děje ve vědomí, mají kvalitu poznatelnosti. Základní vlastnosti vědomí je všechny věci osvěcovat. To je základní vlastnosti vědomí. Všechny věci osvěcovat, což je síla jemu vlastní. Tomu je vědomí vlastní. Vědomí je současně kosmickým znalcem i poznávajícím. Když pozorující chtělo uchopit a pochopit pozorované, vznikla směs, to vědomí, zároveň tělo, když se rozdvojilo, pochopit a uchopit to pozorované, vznikla směs skutečnosti a zdánlivého projevu. Vznikl chaos. Na základě chaosu vznikl v neomezeném vědomí pojem ohraničenosti, pojem konečnosti. To, co, čili pojem dvojnosti, to, co vidíme. Ještě jedno. V nejvyšší bytosti existují vibrace, které jsou jak rovnováhou, tak vyrušením a jeví se jako prostor, světlo i netečnost, i když ve skutečnosti nebyly stvořeny. Jelikož se všechno děje ve vědomí, mají kvalitu poznatelnosti. Základní vlastností vědomí je všechny věci osvěcovat. To je síla jemu vlastní, tomu vědomí. Vědomí je současně kosmickým znalcem i poznávajícím. Když pozorující to vědomí chtělo uchopit a pochopit pozorované, vznikla tím pádem směs skutečnosti a zdánlivého projevu, čím vznikl chaos. Na základě chaosu vznikl v neomezeném vědomí pojem, tedy toho ohraničenosti, konečnosti. Mohlo by se zdát, že Advaita je náboženství, ale není. Je však základním principem většiny organizovaných náboženství. Náboženství jsou rozdělené nejrůznějšími interpretacemi. Tak se stalo, že tento základní princip, princip transcendentní věčné filozofie, se různými výklady stále víc zastíral, až se zcela vytratil, a náboženství zůstala zapletená do svých interpretací. Tento základní princip, podklad všech bytostí totiž, který bývá nazýván absolutním neprojeveným, se sám projevuje tímto zjevným vesmírem. Projevem Brahman je vesmírným principem, který se sám ze sebe projevil a moderní věda to nazývá samočinně se vytvářejícím procesem. Samočinně se vytvářející proces. Projevení vesmíru je procesem, který se sám od sebe odehrál. Při výkladu Advaity Vedanty na Simotěk napadá otázka, proč se vědomí pohnulo ze stavu klidu a vstoupilo do pohybu. Advaita na to odpovídá, že se vědomí samo spontánně rozechvělo, rozkmětalo. Stalo se tak proto, že to je jemu přirozené. Neboť jeho přirozeností, je láska. A každý projev lásky potřebuje objekt, aby se mohl vyjádřit. A k tomu potřebuje dvojnost. Moře vytváří mraky. A pak je zase přijímá do sebe zpět ve formě déště. To je nepřetržitým jevem. Cit lásky, který je podstatou vědomí, nebo také hrou máji, a pak je zase přijímá do sebe zpět, jak to jsou všechno pojmy, které se v indické filozofii používají, podle toho, odkud pocházejí. nazývá promítací síla vědomí s tím, že mája pohybem vědomí tvoří formy. Ten cit lásky, to vědomí, tvoří formy. Výstup vědomí ze stavu jednosti má za následek dvojnost samozřejmě, která je však jen pojmová jako vlny na hladině moře. Projevující se vesmír se odehrává také ve vědomí, jako pěna na vrcholu vln. Hloubka moře je tím vším, nahoře může být vlnovití, jaké chce, je tím naprosto nedotčeno. Poznávání projeveného vesmíru nastává u fyzických těl skrze citnost, což je oživující aspekt stejného vědomí. Existuje tedy následující sled vědomí v klidu, také se nazývá jiný Shiva, vědomí v pohybu, jiný se nazývá Shakti, které dává vznikat na projevení jevů, které se v něm jeví. Dalším projevením je poznávající aspekt vědomí, který je ve fyzických formách citných bytostí. K pojmům Shiva Shakti. Shakti, ona, je vykonavatelem, je exekutorem Shivy. Je stvořitelem, ochraňovatelem a ničitelem. Ona všechno vykonává s jeho souhlasem. On je čirým svědkem veškeré její tisíceré aktivity. Je to jako slunce a jeho paprsky. Slunce je jen jedno. Paprsku svítí nespočet. Naší skutečnou přirozeností je čirá láska. A sjednocující tah lásky zajišťuje, že se láska musí vrátit, odkud vyšla, ke svému zdroji. K čirému uvědomování. Čirému vědomí. Podle této filozofie všechny bytosti dojdou jednou dokonalosti. To znamená, že každý máme dokonalost v sobě. Kdybychom dokonalost v sobě neměli, nikdy bychom se nemohli stát dokonalými realizovanými. Je logické, že omezenost se nikdy nemůže stát neomezenou. I Jan, Evangelium svatého Jana 10.34 říká, bohové jste. Bohové jste. Svatý Pavel v listu Korinťanům zas říká, což nevíte, že chrám Boží jste a duch Boží ve vás přebývá. Je ovšem třeba upozornit, že láska zde zmiňovaná není totožná s tou, kterou člověk běžně pociťuje. Není to láska, kterou jeden člověk jakožto entita, jakožto bytnost pociťuje k jinému člověku, jiné entitě. Láska ve dvojnosti je založená na propojených protikladech, na lásce a nenávisti. V případě vědomí se však nejedná o dvě entity. Vědomí v klidu a vědomí v pohybu je jedna a tatáž entita. Cit lásky, o kterém zde hovoříme, se odehrává v jiné dimenzi a spíše je možno jej popsat jako neosobní milující soucítění. Toto milující neosobní soucítění vzniká vždy spontánně. Spontánně, když není oddělujícího ega. Je přirozeným stavem a tvoří základ pro porozumění. Když energie lásky vystoupí spontánně jako vědomí, neprojevené absolutno se projeví jako promítnutý vesmír, aniž by nastalo nějaké stvoření. Je to podobně, jako existuje neprojevená sladkost v cukru, přičem sladkost cukru je jeho přirozeností a není ničím odděleným. Specifická příčina sladkosti se však projeví jedině ve dvojnosti. Přičemž dvojnost sama o sobě je spontánní a bezpříčinné projevení neprojeveného absolutna. Když energie lásky spontánně vystoupí jako vědomí, neprojevené absolutno se projeví jako vesmír podle této teorie bez nějakého, jakéhokoliv stvoření. Čirou lásku, naši pravou přirozenost, jsme však zastírací mocí mají naprosto zapomněli a nahradili ji připoutáním se láskou k zpředmětným objektům. To jest nahradili za touhu po určitých objektech a zároveň s odporem k jiným. To jsou protiklady, které jsou ve dvojnosti nutné k přirozenému vztahu a jeho výskytu. Pokusme se ještě jednou jinými slovy vysvětlit, jak se z nedvojné skutečnosti Brahman vyvinul tento svět dvojnosti. Svět se široce dělí na to, co vidí, a na viděné. Obě skupiny se dělí na nesčíslné množství živých bytostí a dále na nesmírné množství stvořených objektů. Jak se může absolutní Brahman, nedělitelná skutečnost, jevit v nesčíslných objektech, bytostech, rozděleně a ještě v nepředstavitelném množství neživých objektů? Je to zastírací síla máji, která zastřením nevědomostí, to je síla svrchovaného pána vesmíru, je ta mája. Jeho síla, které on není podroben, ale je jejím pánem, která zastřením nevědomostí způsobuje, že jediný Atman, to znamená takzvané individualizované Brahman, jak to Upanishady nazývají a popisují, toto se jeví jako množství jednotlivců a je to mája, tvořivá síla, která vytváří svět jevů, objektů, to je to, co vidíme. Mája je zastírací síla na kosmické úrovni. Vědomí v klidu je neosobní. Když se však středně k něj projeví, stotožní se s každou bytostí tím, že jí udělí citnost. Poskytne jí vědomí a tím vzniká pojem odděleného já. které samo zaujímá postavení subjektu a se všemi jinými zachází jako s objekty. V tělech citných bytostí se projevuje jako poznávací aspekt vědomí. Třeba můžete vznést námitku, že nerosty zem prokazují necitnost. Pak Advaita odpovídá, že vědomí v nich se projevuje jen v aspektu čiré existence bytím. Jednotnost vědomí v klidu, svrchovaný subjekt, který je samou sumou tvořivých možností, se v procesu rozdělili na subjekt a objekt, přičem se každý objekt začal považovat za pseudosubjektivního pozorovatelu všech ostatních objektů. Ještě jednou, jo? To je hezké, to je takové, jak to vzniklo. Jednotnost vědomí v klidu. Svrchovaný subjekt, který je sumou tvořivých možností, se v procesu rozdělil na subjekt a objekt, jak už jsme řekli, přičem se každý objekt začal považovat za pseudosubjektivního pozorovatele, koho? No všech ostatních objektů. Všechny tyto objekty však mají jediné, pozor, jediné pravé já, které Vedanta nazývá Atman, který je Bohem. Tattvam asi, to je známé rčení, což je to jsi ty, je nejvyšší pravdou. Stejné vědomí, které přebývá v jádru naší bytosti, proniká celý vesmír. Znát sebe znamená sebe sama, znamená znát Boha a stát se jedno se vším. Vědomí je filozofií o seberealizaci a její praxe představuje způsob, jak dosáhnout seberealizaci pomocí jogy a meditace. Jedinec o své pravé přirozenosti neví, neboť je pevně stotožně se svým tělem a je proto v totální nevědomosti. Stotožnění je pastí. Problémem je, jak z této pasti vázanosti uniknout. Problém vázanosti vzniká tím, že naše myšlenky mají sebeuzavírající povahu. Sebeuzavírající povahu. Rozluštění leží proto v nedvojnosti. Když se vyhladí stotožnění s komplexem, který tvoří právě tělo a mysl a všechny nabité znalosti, takzvané zkušenosti, ať jsou náboženské, psychické, mystické, všechny, které vytváří naše ego. A když je přenecháme větru, pak rozdělení na dvojnost automaticky odpadá a stav nedvojnosti nabývá vrchu. V tomto stavu nastane pravé probuzení a nastane splynutí hledajícího s hledaným. Hledajícího s hledaným. Je to stav, který je osvobozením, je to věčné nyní, které nemá minulost ani budoucnost. Je to stav plnosti, jednosti a jedinosti univerzální bytosti, stav, který je nad veškerým stotožněním, avšak je totožností všech bytostí, stav věčné skutečnosti samé o sobě, ve kterém všechny jevy, včetně nás, vyvstávají a ve kterém se nakonec rozpustí. Jak a proč tomu vlastně u člověka došlo? Stalo se tak proto, že jedinec začal o sobě přemýšlet v pojmech jedince. I když se jedná o jedince, není ničím jiným než objektem. A to ještě k tomu omezení. Objekt sám o sobě bývá neživotný, proto nemá smysl. Protože nemá smysl. Podstata zvířecí bytosti je převážně smyslová. Smysly jsou tím, co odlišuje neživý objekt od živého. Živý objekt má citnost, což je základním prvkem živých bytostí, a to umožňuje smyslům reagovat. Podstatným znakem lidských bytostí je, že disponují navíc intelektem. Uvažující intelekt, když jsme u toho, však oddělil člověka od ostatního vesmíru. Namísto, aby byl pouhým objektem či nástrojem, kterým se plnost Boha projevuje, zaujímá pózu, hrdou pózu subjektu. Skutečný subjekt může být však jen jeden. A tím je svrchovaný. A všichni ostatní jsou objekty. I v Bibli máte napsáno totéž, že jenom jeden muž, a tím je svrchovaný pán, a ostatní jsou všechny ženami. Existuje tedy zcela určitý vztah totožnosti svrchované skutečnosti s projevenými jevy, tedy vztah totožnosti mezi námi a Bohem. Podle Advaity má každý z nás dokonalé božství v sobě. Člověk však bere Boha jako objektivitu a z toho usuzuje, no, že já jsem subjektem. Uchvácením subjektivity se člověk sám oddělil. Ve své oddělenosti prožívá občas pocity bídy a jedinec věří, že trpí, a proto touží po osvobození z bídy, kterou pociťuje. Tady máte odpověď pro to, proč je více bídy ve světě než štěstí. Kdyby byl. Protože se oddělil, tak za to platí. Má pocit, že je vázán k tělu a mysli, a proto hledá prostředky, jak se z toho vymanit. Prostředky však hledá mimo sebe. Venku chce získat to, co se domnívá, že potřebuje. Venku hledá to, co se domnívá, že potřebuje. Vše je způsobeno vytvořenou odděleností. Oddělením se od vesmíru. Opravdové osvobození může nastat jen, když si uvědomíme a uskutečníme skutečnost, že nejsme a nemůžeme být oddělenou jednotkou, že jsme pouze části neporušené celistvosti, kterou je Brahma. Nutno ovšem mít na mysli fakt, že to jedno s velkým jo, to jediné, se nikdy nemůže stát mnohé. Když zapálíme množství svíček jednu po druhé, pak plamen, kterými svíčky hoří, je jediný. Tak, jak to se to dělá v Velikonocích teď. Podobně i Brahman se jeví jako mnohé. Brahman Atman je pro lidské chápání nevysvětlitelně, nepochopitelně zapleteno do komplexu těla a mysli, do člověka. Zapletení nastalo mocí nevědomosti máni a skrze ní, to znamená vlastní silou Brahmanu. Jelikož se původ tohoto zapojení nikdy nemůže logicky a uspokojivě vysvětlit, nevědomost se považuje za bezpočátečnou. Zapletený Atman se označuje za džívu, osobnost, ego. To je jedno a to tež. Koncept mé já v uvozovkách ego je sám o sobě dvojnostní a plodí bezpočet mylných ztotožnění. Z nich je nejnešťastnější ztotožnění se s komplexem našeho těla a mysli. Každé ztotožnění, každý nesporný názor, každá víra či dogma jsou blokádou stálému proudu věčného života, nesmrtelnosti, skutečnosti, ve které se stále nacházíme. Ztotožnění je past, kterou jsme si sami vyrobili, ve které ten, který se ztotožňuje a věří v konečnost kolem sebe, je nenapravitelně lapen bez možnosti úniku. V pasti zůstává tak dlouho, dokud pokračuje dvojnost jeho myšlenkového procesu. Jediné, co je, co existuje, je absolutno. Vše, co je vědomí. Jediné, co přichází do projevu, jen když se sám uvědomuje. V hlubokém spánku není žádného jedince, pouze ve stavu vidění. Tehdy má pocit přítomnosti. Má pocit, že se sám uvědomuje. Z tohoto uvědomění, základního uvědomování, ze kterého se každý jedinec z hlubokého spánku probouzí, je příznačné, že první uvědomění není uvědomění si sebe jako jedince, ale je to uvědomování či neosobního vědomí. Z toho vyplývá, že neosobní vědomí se ztotožní s komplexem těla a mysli, s jedincem, pak vystane ego. Tímto spojením. To ztotožnění neosobního vědomí s komplexem těla a mysli se děje u všech lidských organismů. U některého se však nastane to, že jeho mysl se stočí dovnitř, čímž začíná proces odtotožňování. A konec tohoto procesu se nazývá osvícení. Je tedy hlubokým omylem se domnívat, že se individuální osobnost může stát osvícenou. Když si v plnosti uvědomíme, že klam je opravdu klamem, a uvědomíme si klamnost klamu, pak je osvícení. V praxi to znamená odtotožnit se od individuálního organismu a stotožnit se s neporušenou celistvostí. Tím je stav plnosti, jednosti a jedinosti univerzální bytosti. Totožnost všech bytostí věčné skutečnosti samé o sobě, ve které všechny jevy, včetně nás, vyvstávají a nakonec se v ní rozloží a rozpustí. Závěrem možno říci, že Advaita je duchovní vědou a jako ve fyzice a jiné vědě, i zde slouží teorie za základ pro praxi. Jestliže pokusy prokazují očekávané výsledky a dostavují se v souhlasu s výsledky, které se uvádějí ve spisech velkých mistrů, pak je zbytečné se s touto teorií přijít. Prohlašovat o takový důkaz, že v pokuse neobstojí, aniž by je pochybující vyzkoušel, by bylo jen důkazem arogance kritika. Advaita je jednak prohlášením, že není ničeho skutečného mimo svrchovanou skutečnost, Brahman, a jednak je radou a povzbuzením pro posluchače, aby se jí věnoval a realizoval svou totožnost se svrchovaným já, Atmanem. Je jak naukou, tak cestou. Nepovzbuzuje nás, abychom něco dosáhli, se něčím jiným stali, ale abychom uskutečnili to, co je a co jsme nyní i věčně, ať si to uvědomujeme či nikoli. Avadhuta Gita říká, nejste vy, ani já, ani svět. Je jedině Atman. Realizace spočívá v odstranění překážek pro uskutečnění pravé totožnosti, která vždy, pravá totožnost vždy existuje. Když se rozbije nádoba, pak prostor, který byl v ní uzavřen, se rozplyne v univerzálním prostoru. Podobně tak, když se mysl stane čistou, zůstává jedině neposkvrněný Atman. Naše setkání s Advaitou můžeme ukončit slovy Ramana Maharshiho, velkého advaitického mudrce moderní doby, který prohlásil, že vše je jen otázkou, zda se nám podaří odejmout neskutečnému tvářnost skutečnosti. Neskutečnému se podaří odejmout neskutečnému tvářnost skutečnosti a skutečnost se pak sama od sebe odhalí a zazáří. Děkuji vám za vaši pozornost a že jste vydrželi tento náročný text poslouchat. Jednou jsem musel říct, já se omlouvám, ale je to, jak sami jste pocítili, nejčistší filozofie, která je ale naprosto životná. A vůbec není pesimistická. Ba naopak je čirým optimismem. Prosím, máte nějakou otázku? Rád se pokusím.
Já bych se chtěl zeptat, jak jste hovořil o té oddělenosti, jak jste citoval úryvek z Bible, že jen jeden muž a všichni ostatní jsou ženy, tak nějak. Já jsem to nikdy neslyšel, kde to je v té Bibli.
Paničku, můžete pomoct?
No já takhle přesně taky cituju tu pasáž, ale v podstatě tam ta projekt bývá z některých těch žalmů a za druhý teda pak se to v té tradici vlastně vztahuje k písně písní, kdy vlastně duše je ta žena, muž je zpochovaný. Ale tam, že by to takhle bylo přímo jako explicitně tam vyjádřeno, to nejsem schopen teďka říct, ale v podstatě to v duchu takhle vyrůstá, ale v podstatě celá, když řeknu o stupeň dál, celá západní mystika, která je založená spíš na bhakti, je o tomhle tom. Veškerá prostě literatura mystická, tzv. Svatební mystiky se mluví o tom, že je ta duše jakéhokoliv pohlaví tou nevěstou a on je ženichem. Možná, že bychom teďka, co se mi vybavilo vlastně, tenhle ten moment je apokalypse vlastně ve zjevení svatého Jana na konci, kdy vlastně jako jsme zváni k beránkově svatební hostině. Beránek je svrchovaný pán, to je vlastně smrtvýchvstalý Kristus, který ale v podstatě je mu svěřena veškerá moc na zemi a tou nevěstou jsou všechny duše. Takže tam je to vlastně bylo vyjádřeno tímhle tím způsobem v tomhle obrazu, ale určitě jsme našli těch obrazů jako celou řadu, ale takhle bez přípravy nejsem schopen přesně to odcitovat. Taky se to takhle stačí. Bohatě,
děkuji. Já nemám teď momentálně otázku, ale připomínku k tomu, jak říkáte, že se omlouváte. Já si myslím, že to není třeba pro mě, tahle přednáška byla velice, velice krásná.
No ne, že to, já se spíš omlouvám za tu porci, za ten obsah. Ano, ona pobyla porci, ale ne, na obsah jsem se ani slovem nechtěl omluvit. Ano. Nicméně je to zase poput, že i něco takového existuje, že lidstvo, představte si, že to je staré tisíce let a že toto z Advaita čerpá z Upanishad. A ty jsou prokazatelně 700 před Kristem sepsány, ano, podle jazyku se to vždycky pozná. Ale ty nejstarší je prokazatelně 1500. No a tuto vrcholnou filozofii už tehda, to znamená před 3500 lety, a pro nás to zní úplně jako s otevřenými ústy, ano. Před 3500 lety již toto měli jako živé zpracované i jako metodu. Ale jelikož celý hinduismus je naprosto nenásilný, tak není nikde propagován. Žádné misionářství nebo něco podobného, kazatelství neexistuje. A každý říká, koukej radši dělat sám na sobě, než aby si vystupoval na pódium. pokud máte nějaké otázky, tak si třeba připravte na příště. Rozmyslete si to. Příště to bude kratší. Příště bude rozhovor Advaitince s pokročilým také, tedy na cestě velice. Ale bude to daleko kratší tedy a samozřejmě srozumitelnější, ne, že to toho nesrozumitelné, ne tak náročné, tak já co špatně jsem se vyjádřil, ne tak náročné. A protože už jste taky tohleto slyšeli, tak abyste měli potom představu té praxe. Nejkrásnější z toho ze všeho je to, že to říká, a říkají to opakovaně, ti, co to prožili, po staletí vždy znovu obnovili Advaitu a očistili od všech cest, ano, ze všech zákrutin, že to existuje a že to máme každý v sobě. Jen máme správným způsobem hledat. A to jest v sobě. A to ostatní je otázkou času. Obrovská je síla stotožňování se. S čím se stotožňujeme, to má nad námi moc. Když jsme jenom pár centimetrů nad tím, s čím se stotožňujeme, nastává odtotožnění a začínáme vidět, protože to nad námi moc ztratilo. To je v kostce asi to, co říkal Ramana na konci, abychom se naučili, když se nám podaří, neskutečnému vzít tu tvářnost skutečnosti a pak skutečnost se sama zazáří. Je to ovšem proces. Není to věc ze dne na den. Je to proces dlouhodobý, ale není nikdy marný. Je to proces vyžadující velkou trpělivost, odhodlanost, vytrvalost. Ale všichni velcí už ujišťují, že každý pokus, který byl učiněn, ponese dříve nebo později ovoce. A pokud jste vyslechli tuto přednášku, toto povídání o Advaitě, a pochopili z toho tu obrovskou náruč boží, která se nad všechny, nad všemi bytostmi rozvírá a je přes tu sílu té nevědomosti k sobě láká láskou, pak nikdo nemůže mít, a tak toto člověk pochopil, pak nikdo nemůže mít daleko k pokoře, kterou to svrchované samo svou existencií každého jedince, pokud takto uvažuje, naučí. Je to nevýslovná alchymie, přeměna toho omezeného, zdánlivě omezeného v neomezené, co v něm skutečně je. Čili odejmout neskutečnému tvárnost skutečnou. Chcete zůstat, můžete, a už je pokročilá doba, proto je chápu, jestli někdo již potřebuje odejít. Má samozřejmě volno k tomu. Jinak vám děkuji za vaši návštěvu. Svrchovaného vše poslouchá. Ne z důvodu nějaké síly, moci, strachu, ale protože svrchovaný je nejpokornější z pokorných a té síle nedovede nikdo odolat, protože proti ní nic nemůže postavit. Jak říkají Džňál mudrci, i elektrony se z tohoto důvodu točí kolem jádra z bázně nad touto pokorou svrchované. Tam potom nemůže být místo pro jakýkoliv jiný cit, než pro lásku. žádný odpor či nenávist, nebo co nemá místo. Tam patří taky ten projev Krišny. Všechny cesty, které jsou klidné a míruplné, vedou ke mně, protože jsou pokorné. Všechny ostatní ode mne odvádějí. To mluví Krišna jako svrchovaný pán. Tak to mějte ve svých srdcích a mysli. A příště to máme, myslím, 14. nebo 15. Ne, 13. 17. 14. ano. 14. června naposled. Předtím je to ještě 22. Jo. Poslední přednáška je teda v kulturní centru Zahrada 22. v pondělí. Mimochodem, to je poslední pondělí, které bude. Podařilo se vyjednat s magistrem Rolfem, že bude vždycky čtvrtá středa. A tady bude druhá středa. Takže za 14 dní prostě vždycky to budou středy. Takže pondělky budou volné vždycky. Které jsme měli nějaké potřeby na pondělky. Tak. Bohem.